Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je novo izdanje Zlatnog preseka. Moje ime je Sava Ristović. Pošto se ova emisija bavi aktuelnostima na našoj likovnoj sceni, današnje izdanje otvaramo informacijama vezanim za ovaj segment života u Požegi. Naime, posle ukidanja kulturnog centra i uručivanja otkaza njegove direktorki Slađani Petrović Varagić, vlast Požege želi da uveri javnost kako su radili pravu stvar i tu instituciju zla zatvorili. Nedavno je predsjednica Skupštine opštine Zorica Mitrović po profesiji, citiram, specijalistička strukovna sestra iz oblasti medicinskih nauka, javno iznala podatak kako je za umetnička dela za svoju zbirku kulturni centar potrošio enormne pare poreskih obveznika. Kao primjer je navedeno delo Destila Markovića, koje je plaćeno 780.000 dinara. Vlast, očigledno kao stručni organ za umetnost, planira da organizuje izložbu tih otkupljenih dela na propagandnoj liniji nacističke prezentacije degenerisane umetnosti. Ali Zorica Mitrović nije rekla da je to otkupilo Ministarstvo kulture i informisanja prema rezultatima konkursa za otkup umetničkih dela za institucije na teritoriji Srbije. Kao što je Kulturni centar Požege dobio te slike, tako je isto prema svojim zahtevima dobilo još stotinak institucija u Srbiji, a o čemu su odlučivali stručnjaci i profesionalci. Na ovaj napad na vrednost umetničkog dela, na Slađanu Petrović Varagić i na struku reagovalo je javnim pismom AIKA, Međunarodno udruženje likovnih kritičara, ali i All Art Justice Rights, Međunarodna organizacija za zaštitu prava pri Evropskoj uniji. Sve su oči već dugo uprte u Ministarstvo kulture i informisanja, koje za sada samo mirno ćuti. Pratit ćemo slučaj Požega kao jedan od onih iz prakse gde lokalni moćnici uzimaju pravo da odlučuju o svemu, a nama ko da im se suprotstavi. A mi u današnjoj emisiji govorimo upravo o kvalitetnim stvarima kao što je Art Edu, radionica likovne umetnosti koja je 12. put organizovala Kulturnom centru Beograda. Radionica je namenjena mladim, prevashodno srednjoškolcima, kako bi im se tokom raspusta kroz kreativni rad približila savremena umetnost i na taj način što će prolaznici kroz medije istraživati mogućnosti iskazivanja stavova i emocija jezikom upravo savremene umetnosti. Radionicu vodi Ana Nedeljković, vizualna umetnica, dobro poznata kao autorka ružičastih zečava bez mozga. Ne znam zašto mi kroz glavu prođe Požega. U drugom delu emisije pažnju ćemo pokloniti izložbi Roba, koja je juče otvorena u galeriji Doma omladine Beograda. Umetnica Jelena Marjanović se predstavila serijom slika koje razmatraju status žene u društvu, a posebno u porodici. Na slikama je varijacija jednog motiva, žene i veša, ali u prvom planu je rublje, dok je žena samo mizansten svakodnevice domaćinstva u kome posao mora da bude obavljen, jer u suprotnom porodici preti kolaps. Autorku Jelenu Marjanović očekujemo oko 16.30. Dakle, zanimljiv sadržaj, pa vas pozivamo, poštovani slušalci, da ostanete uz današnje izdanje Zlatnog preseka. Thank you. Od 1. do 5. februara u Kulturnom centru Beograda održan je 12. Art Edu, radionica vizualne umetnosti. Cilj radionice jeste da mladi istražuju na koje sve načine moguće iskazati stavove i emocije jezikom savremene umetnosti. Idejni kreator Art Edua i voditelj radionice Ana Nedeljković, umetnica, gošća današnjeg Zlatnog preseka. Ja joj želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan.
12. izdanje Art Edua, to znači da je cela ideja uspela i da se saradnja sa Kulturnim centrom Beograda pokazala kao dobitna kombinacija.
Da, veoma sam srećna da ceo taj ciklus radionica je stigao već do 12. izdanja. One se održavaju svo vreme u Kulturnom centru Beograda u okviru edukativnih programa Kulturnog centra Beograda u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu. A zapravo program je počeo još znatno ranije. Prva radionica za ovog ciklusa održana je u stvari 2009. godine u Studentskom kulturnom centru, kada se još uvek zvala Izrazi se crtežom. Naravno, tokom celog perioda program je dorađivan, trudili smo se da pratimo to šta mlade interesuje, tako da ovo u stvari 20 i neka radionica po redu iz istog ciklusa i uskoro ćemo pravimo veliku žurku za 10 godina programa.
Ja sam negde našao informaciju o prvoj, dakle, radionici, prvom Art Edu. To je bilo na izložbi Ljubomira Šimunića i tada je tema to bio upravo ovaj umetnik, da polaznici, ne znam kako da ih nazovem, učesnici radionice odgovore na njegova dela.
Da, sećam se. Zapravo, na prvoj radionici Art Edu 1, koja je bila u Kulturnom centru Beograda, ta izložba je bila i reakcija na Radojtog umetnika, bila je samo jedan deo programa. Znači, mi smo imali osnovni naš program koji se zasniva na dizajnu karaktera i uopšte na prenošenju stavova i poruka vizuelnim sredstvima. Ali ono što je uvijek interesantno, da za svaku radionicu stavimo neki mali dodatni deo. Tako da u ovom segmentu bila reakcija na trenutnu izložbu u galeriji, ali to zapravo se odnosi na celu jednu drugu programsku granu koju radimo u Kulturnom centru Beograda, a to su KCB radionice za mlade, i zaista se trudimo da za skoro svaku izložbu koju je u Kulturnom centru Beograda u Likovnoj galeriji, Argetu ili Podrumu, organizujemo super interesantnu i dinamičnu radionicu za mlade, koja će na početku imati istraživanje izložbe, upoznavanje sa umetnim ako je moguće, a zatim jako puno praktičnog rada gde će mladi imati mogućnost da u stvari sami urade nešto inspirisani radovima i naravno temom i kontekstom date izložbe.
E sad, ja sam negde u ovome uvodu i uopšte uvodu emisije nagovestio šta je ideja Art Edua. Ja bih ipak vas zamolio, Ana, da vi bolje objasnite šta je. Šta je pozadina celog tog te priče sa kreativnošću ili aktiviranjem kreativnosti kod mladih ljudi?
Da, s obzirom na taj program radim već dosta dugo, prolazila sam kroz različite faze definicije samog programa, šta se tu u stvari radi. I negde u početku definicija je bila kreativno izražavanje kroz crtež, zatim smo proširili definiciju u stvari na kreativno izražavanje kroz različite medije u vizuelne umetnosti. Uvek su tu naravno bile neke tehnički jasno definisane stvari i program po danima, ali shvatila sam u stvari što program postaje fleksibilniji, rezultati su sve bolji. Tako da ako sada definišem Art Edu i kako u stvari polaznici radionice govore o tome, to je ono kad smo 5 ili 10 dana u Kulturnom centru Beograda i možemo da radimo šta hoćemo, a ti nam pomažeš oko toga i onda nam je još sve to plaćeno i onda imamo izložbu i uradili smo one stvari koje zapravo nikada nismo smeli da radimo u školi i one stvari koje nam nikada ne bi palo na pamet da sami radimo kod kuće, i videli smo one primere za koje smo mislili da su ili možda čudni ili da smo samo mi to smislili, a onda smo shvatili da to u stvari postoji u svetu i da je to legitimna izlagačka praksa danas u umetnosti. Naravno, ovo nije baš možda neka naučna definicija, ako hoćete, ja mogu da vam dam i veoma jasnu definiciju da je to program koji radi to, to, to i to, ali to je program koji je u stvari prostor slobode i koji zaista mislim da uspeva da iz današnje generacije mladih koji su naučeni u školi da daju već gotove odgovore na unapred definisana pitanja da osvoje neki prostor slobode.
Ali da ne bi ispalo sad da mladi koji dođu tu rade šta god hoće, da kažemo da ipak tu postoji određeni program koji se sastoji od predavanja, potom i diskusija, pa zatim rada na, kako bih rekao, praktičnog rada.
Da, naravno, možda sam ovo postavila previše fleksibilno. Art Edu radionice u stvari imaju veoma jasno postavljen program i cilj upoznavanje sa savremenom vizuelnom umetnošću. Zato što su, nažalost, naši školski programi takvi da mladi tokom svog školovanja uopšte nemaju priliku da dođu u kontakt sa onim što je sada aktuelno, što u domaćim, što u svetskim muzejima i galerijama, i obično se njihovo iskustvo učenja umetnosti, najčešće učenje o istoriji umetnosti završava sa 50. godinama 20. veka, ako ne i ranije. Tako da svaki dan se na radionici sastoji iz predavanja i praktičnog rada. U okviru predavanja im pokazujem različite primere i savremene vizualne umetnosti u najširem kontekstu. Znači, to pokriva i slikarstvo i vojarstvo i video art i film i animaciju i strip. Jer mislim da je savremena umetnost upravo tako funkcioniše da ne smemo da favorizujemo samo jednu granu. I posle toga oni dobijaju praktične zadatke koji su vezani za crtež, za kreiranje karaktera koje je osnova programa, i dan po dan ulazimo od jednostavno kreiranja crteža i lakih crtečkih vežbi, ulazimo u to kako da kroz svoje karaktere koje su kreirali prenesu svoje mišljenje i stavove.
Ja moram da kažem i da napomenem da uvek pružam podršku programima koji na određeni način aktiviraju kreativnost kod mladih ljudi kao neka vrsta van nastavne aktivnosti i koji za cilj imaju da približe savremenu umetnost tim mladim ljudima, a i to naročito ako je to na način da kroz tu, kroz rad u toj savremenoj umetnosti shvate šta je ona u suštini. Zbog toga meni jako bitna ova radionica Art Edu, jer smatram da ona ima svoju značajnu ulogu na ovom, kažemo, vrlo skučenom prostoru umetničkog života ovog glavnog grada, ali ono što ste mi vi rekli, što sam sa strane čuo, to je da ti mladi ljudi, ne znam kako da kažem, nisu radosni, nisu srećni, oni su vrlo zadovoljni i iskazuju svoje zadovoljstvo posle završene radionice.
Da, zaista su reakcije pozitivne i mislim da program funkcioniše. Oni neki pokazatelji koje možda možemo sada posle toliko godina koliko program funkcioniše da gledamo, je da u stvari većina mladih koja je uključena u te programe ostaje na neki način aktivna u sferi umetnosti i kulture. Oni dolaze na naše otvaranje u Kulturnom centru Beograda.
Upravo sam to
oni
posećuju
druge umetničke manifestacije. To je onako neki najširi krug ljudi. Deo njih naravno ostaje aktivan u umetnosti i radi neke sjajne stvari, i zaista smo imali ove slučajeve da deo ljudi koji je pre 4, 5, 6 godina bio na Art Edu radionicama, naravno neki od njih su upisali likovnu primenjenu, neki se već bave aktivnu umetnošću i izlažu, i neki od njih čak pokreću, u stvari ne neki, čak dosta njih pokreću svoje inicijative u oblasti kulture, otvaraju svoje kulturne centre, pišu projekte za mlade u kulturi. Tako da to zaista funkcioniše, i ono što mi je super drago što funkcioniše na dva nivoa. Sa jedne strane, naravno, da su Art Edu radionice neki logičan prolaz kuda prolaze deca i mladi koji žele da se bave umetničkim profesijama. Ali istovremeno, jako puno njih koji uopšte se ne bavi umetničkim profesijama, koji su upisali prava, ekonomiju, medicinu, su upravo ona dragocena publika koja u Srbiji nedostaje i koja se na taj način formira, i oni dolaze, oni dovode, ostaju vezani za umetnost i kulturu, dolaze, dovode svoje prijatelje, i to je on što je meni jako, jako bitno oko celog programa.
Teo bih samo da naglasim upravo taj, kako bih rekao, karakter radionice. Ona je namenjena srednjoškolcima. iako kaže od 15 do 22 godine, ipak srednjoškolcima, koji će za koju godinu stupiti na akademske studije, sad da li su se opredelili za neku umetničku školu ili pak za neku druge vrste, ipak ta vezano za umetnost. Imam utisak da vi nadoknađujete ono što ne postoji u srednjoj školi. Kao da ste vi taj neki surogat.
Da, pa zaista se trudimo da negde dopunimo, mislim, u okviru Kulturnog centra Beograda, kad radimo te programe, dopunimo to što je u okviru redovnih školskih programa, i stvarno mislim da je jedna od ključnih uloga, u stvari, jednog kulturnog centra, kao što je Kulturni centar Beograda, naravno pored toga da ima izložbe, filmske projekcije i koncerte, da to upravo jeste mesto za edukaciju, mesto gde ljudi mogu da dođu u kontakt sa nečim novim, mesto gde ljudi mogu da uče. I ono što je takođe bitno oko tog učenja, da je to jedna dvosmerna stvar kada radite edukativne programe, a to je da sa jedne strane ja kao voditeljka radionice i ceo ambijent Kulturnog centra Beograda, izložbe koje možemo ponudimo mladima, njima nude ono što oni ne mogu da nauče u školi iz više razloga, ali sa druge strane ono što stalno podvlačim da je suštinski bitno, mi od njih dobijamo jako puno u Kulturnom centru Beograda. Ja od njih često dobijam odlične komentare na svoj lični umetnički rad, na predloge šta bih mogla da radim, ali sam Kulturni centar u stvari dobija jedan model kako bi mogao da izgleda Kulturni centar budućnosti, i zaista smo radili i par projekata gde smo sarađivali sa KCB timom mladih. To je grupa od 10 srednjoškolaca i studenta koji su veoma aktivno uključeni u program Kulturnog centra Beograda, i sa njima smo upravo radili na projektu kako vi vidite Kulturni centar za 10 godina, kako vi vidite Kulturni centar za 50, kako vidite Kulturni centar za 100 godina.
Kad sam postavio prethodno pitanje, mislio sam na taj, kako bih rekao, strah koji postoji u savremene umetnosti koji se javlja faktički zbog nedovoljnog znanja, jer smatram da savremena ili naša škola ne stvara pojedinca, mladoga čovjeka spremnog da se uhvati u koštac sa izazovima savremenog doba. Od umetnosti preko književnosti do nekih drugih grana, poput, šta ja znam, kibernetike ili već čega drugoga, kompjuterskih već tih praksi.
Da, nažalost, da, naš obrazovni sistem jeste veoma, veoma problematičan, kako na nivou osnovne, srednje škole, delimično fakulteta. Možda taj problem je najvidljiviji na srednjoškolskom nivou.
Da, pa upravo zbog toga, kažem.
Znači, tu je kao da je sistematski iz programa očišćena bilo kakva kreativnost, i kao da je srednja škola period gde neko treba na pamet da nauči gomilu stvari, a gde su predmeti kao što su likovno, muzičko i tako dalje, su neki usputni predmeti. Naravno, moramo se borimo za to da to ne da nisu usputni predmeti, nego su upravo predmeti koji u tom formativnom periodu najbolje mogu da doprinesu nečijem mentalnom razvoju. Tako da tu u stvari postoji jako puno nivoa tog problema. Ako pokušavamo da sistematizujemo, znači prvi nivo problema je da je srednjoškolski program očišćen od kreativnosti. Naravno, postoje divni primjeri pojedinačnih profesora koji rade neke sjajne stvari, ali mahom se to svodi na neka učenja istorije umetnosti na pamet i skoro bez ikakvog praktičnog rada, što je meni potpuno strašno. Ukoliko ima praktičnog rada, često profesori ocenjuju talenat, što je takođe problem. Tako da pod A to je problem isključivanja kreativnosti školskog programa, pod B je uopšte šta se predstavlja kao umetnost u okviru školskih programa. Naša sredina Srbija je uvek imala problem sa tim gadnim tradicionalizmima, da svi mi konstantno verujemo u neku davnu mitsku prošlost kada se nešto super desilo i nikada više neće. Tako da se često umetnost interpretira kao da se nekada davno u nekoj mitskoj prošlosti se desilo to najbolje što se desilo u umetnosti, bilo to renesansa ili Vizantija, a ovo sada to ne zna se šta se dešava. Tako da u stvari ta dva problema čine ono što je suštini, naravno, opšta klima u državi. To bi se naravno mogla bude tema za jednu potpuno drugu emisiju, ali opšta klima u državi nije klima koja na bilo koji način govori mladima da je dobro biti kreativan, da je dobro biti originalan, da je dobro biti savremen.
Da, zato imamo problem sa savremenim svetom. Ana, ja svoje vremeno moram sad napraviti malu digresiju. U osnovnoj školi smo imali profesora srpskoga i sad smo učili o grčkim legendama i mitovima. Za domaći zadatak smo imali da nacrtamo to. Mm-hmm. I onda smo izložili to. Tako da mi je ostalo u glavi sve to. I vaši polaznici, dakle, oni koji posećuju Art Edu, izlažu svoje radove. Ove godine će biti u martu to.
Da, oko 15. marta će biti.
I to je takođe jako značajno.
Naravno, zato što mi u okviru programa prolazimo u stvari ceo nivo od same neke ideje do realizacije umetničkog rada i predstavljanja toga publici. I ta otvaranja izložbi Art Edu radionica koje su u fojeu Dvorane kulturnog centra Beograda su zaista divni događaj gde se desi da dođe po 200-250 mladih ljudi, gde oni povedu svoje roditelje i prijatelje. I sad kao, glupo zvuči, hvalim samo sebe, ali često kad idete na otvaranje izložbi vi imate jednu uštugljenu atmosferu gde ljudi mahom su na koktelu i pričaju jedni sa drugima negde okolo na zidovima. Vise neki radovi. Ja zaista uživam na otvaranjem Art Edu izložbe jer oni idu mahom i zaista gledaju sve radove,
komentarišu,
pričaju i snimaju i to je potpuno jedna sjajna atmosfera i čak ljudi koji su ranije dolazili na radionice sada ponovo dolaze na izložbe, ali mislim naravno bitno je na tim izložbama zato što naravno oni to prikažu široj javnosti i publici, ali oni prikažu to svojim vršnjacima iz škole i za dosta njihovih prijatelja koje oni dovedu na otvaranje, to je često prvi put da oni dolaze u kulturni centar i da imaju priliku da se susretu
sa nečim što se zove izložba i tako dalje. Ana, ja ću iskoristim priliku vaše gostovanja, samo da kažem da sve dodatne informacije o Art Edu i za ovome, a i kao i za buduće, mogu da nađu na sajtu Kulturnog centra Beograda. A sad, pošto ste mi tu, sa koji dan putujete u Berlin, na novi festival, kažem novi zato što ste pre par godina zaista se pobedonosno vratili sa ove manifestacije, sada ćete učestvovati sa jednim novim filmom. Znači nije Rabbit Land sa zekama bez mozga, nego...
Sada je u Berlin, idemo sa filmom koji se zove Neputovanje, koje smo radili ja i Nikola Majdak. I to je ponovo jedna vesela politička priča. Ovog puta radi se o jednom sivom, izolovanom gradu, jednoj sivoj zemlji ograđenoj visokim zidom. U njoj živi devojčica koja nikada nigde nije putovala, ali ceo život mašta da će jednog dana otići u savršeni svet koji se zove inostranstvo. Tako da, eto, ekipa filma Neputovanja kreće na put. Naravno, ta priča o neputovanjima je autobiografska i u stvari sam žela da ispričam priču o sebi iz onog perioda kada smo u Srbiji živjeli pod dosta rigoroznim viznim režimima i kada nismo imali mogućnost da putujemo, što je uticalo i na mene.
I dalje se radi o animiranom filmu.
Da.
Dakle, isto...
Da, stop motion animacija, plastelinske lutkice, jedna divna i dosta zahtevna tehnika gde za film koji traje 9 minuta i 20 sekundi nam je trebalo skoro godinu dana da snimimo.
Da, to je zahtevno, da. Samo da pomenemo da film Rabbit Land koji je dobio srebrnog lava, ako se ja ne varam.
Kristalnog medveda.
Da.
Ali okej smo sa svim životinjicom.
On je dobio još niz nagrada i učestvovao na niz festivala.
Da, Rabbit Land je premijerno prikazan na Berlinalu 2013. godine i tad smo dobili to Kristalnog medveda i posle toga je film prikazan na preko 100 festivala širom sveta i dobili smo još oko 20
Što dakle, otvara vrata sada.
Što naravno otvara vrata i što nam je jako puno pomoglo i zaista smo super srećni da je naš drugi film će ponovo biti prikazan na Berlinalu premijerno. Mislim, to nije ništa što ide automatski, kao bili ste jednom, sada automatski idete drugi put. To je poprilično veliki uspeh. Ali sad nešto razmišljam, pošto sam ovde u kontekstu te priče sa edukacijom, sad kao veza između jednog i drugog, dešava mi se s vremena na vreme da me neko pita, kao sad ti super ide sa filmom i tako dalje, kao dobro, prvo pitanje je zašto ti još uvek u Srbiji, to je tema za neku drugu emisiju, a kao ti radiš i dalje te radionice sa decom i kao meni to pitanje nikad nije baš bilo potpuno jasno, kao da je ovo...
Što se baviš tim?
Da, kao da je jedno kao neki super fancy posao, a ovo drugo treba da radi neko usput, mislim. Ja zaista, mislim, zbog toga to i radim, ali zaista najiskrenije verujem da je super raditi jedno i drugo i mislim da to neko moje iskustvo koje ja stičem kao umetnik, radeći filmove, praveći izložbe, putujući, može naravno da pomogne i mladima i mislim da je to bitan posao raditi.
Vi putujete za 2 dana?
Mm-hmm.
I hajde da se dogovorimo da nam budete gost ovde ponovo.
Svečano obećavam.
Posle Berlinala, a bez obzira na nagrade.
Obećavam.
Hvala vam. Moja gošća je bila Ana Nedeljković, umetnica i voditeljka radionice Art Edu u Kulturnom centru Beograda, koja je ove godine 12. izdanje imala. Ana, hvala vam i puno uspeha, pre svega sad u Berlinu, a posle toga u daljem radu.
Hvala i vama.
Eko.
3,
2,
1,
putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odmor te čeka. First Minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu varljivu.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
U nastavku današnjeg izdanja Zlatnog preseka fokusiramo izložbu Roba, koja je juče u Galeriji Doma omladine Beograda otvorila Jelena Marijanović. Na ovoj izložbi ova beogradska umetnica mlađe srednje generacije predstavila se izuzetno zanimljivom serijom slika. Ovu moju ocenu ću obrazložiti i objasniti tokom razgovora sa autorkom Jelenom Marijanović, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan.
Svi mediji koji su izvestili o ovoj izložbi preneli su skoro uniformno objašnjenje da se radi o radovima koji govore o položaju žene u tradicionalno shvaćenoj porodici. Kako bih rekao, nekako kao da je zanemarena uloga žene u društvu. A mislim sad, da je to funkcija ove izložbe.
Da, ona ima razne uloge. Zapravo je ova analiza tih njenih uloga. Ovaj, na neki način, promišljanje tih njenih uloga u društvu.
Je li ovo feministički izložba?
Pa možda ima tako neku notu. Mm. Mislim, ja pretpostavljam da ima, ja se nisam analitički bavila feminizmu i nije mi to sad bio cilj kada sam osmišljavala šta ću raditi. Pre krenulo od nekih svakodnevnih zapažanja, pa se na kraju završilo sa tim nekim kritičkim mišljenjem, kritičkom notom položaja, pozicije žene u današnjem društvu.
Recite mi nešto što bih volio da čujem od vas. Zašto naslov Roba?
Pa Roba je prilikom osmišljavanja naziva izložbe nekako uvijek dođe prvo slikanje slika, pa onda posle osmišljavamo šta je koncept i naslov. Roba bi, pošto zapravo na slikama se očigledno vidi da je žena pod teretom te garderobe koju sam ja slikala, roba bi trebalo da bude ta neka reč koja opisuje nju kao roba robom. Dakle, neki ženski rod roba, da ne bude sad robkinja, ali eto da bude otprilike roba. S jedne strane ona roba, robkinja robe, a s druge strane roba kao sredstvo koje se kupuje.
Znači, ipak jeste angažovana izložba.
Pa jeste, ja sam nekako pokušavam, mislim...
Dobro, to je, kako bih rekao, kompozicija sama pokazuje. Kad vi pogledate, tu su, dakle, taj veš koji je dominantan, žena koja je negde u naznakama, čak vrlo crtački plošno izvedena i pozadina koje nema.
Jeste.
Odnosno, pa neutralna pozadina, što bi se rekao.
Jeste, to je... tu u prilikom rada sam... se tu nekako izgubio njen identitet. Dakle, ona postaje otprilike objekat na mojim slikama. Ja sam, obzirom da se bavim slikarstvom, slikarstvo po meni, nego i bar iz svog iskustva imam utisak da je jako teško doći do te neke angažovane note, da se to oseti u radu na slici. Ja sam prvo slikala ono što me okružuje, dakle te neke motive garderobe, te hrpe garderobe koje su me privlačile, onako vizuelno, to sam slikala i onda sam tražeći način da nešto kažem slikom, iskombinovala sa ženskim telom i tu došla do te simbolike, zapravo da je žena ta koja je... pod uticajem raznih nekih društvenih nametnutih sistema vrednosti stalno pod nekim teretom. Od toga da kako načina na koji treba da izgleda, kako treba da se oblači i tako dalje, ona je stalno pod tim pritiskom, ima potrebu da se dokaže uvek na neki novi način, da, a sa druge strane da se možda oseti malo bolje i srećnije ulazeći u te neke nove kože tipa tog garderobu, to je kao da kupuje neki novi identitet drugačiji, pa eto, čisto da se oseti malo drugačije, da izađe iz svoje kože.
Za izložbu vašu Kotoru, ako se ne varam, pročitao sam opis da slikate život i mislim da je to negde ta definicija.
Pa svakodnevni život, scene svakodnevnog života.
Ali potencirate te neke, kako bih rekao, vama ono što želite da kažete. Znači, da. Kroz te slike ipak pružate poruku, iskazujete poruku, stav.
Pa ja bih voljela da je to tako, ja nekako nemam realnu sliku o tome šta radim. Kad čujem priče drugih ljudi, onda mi je nekako čak i jasnije i bude mi drago što to neko razume.
Pa da, ali kada posetilac, ja se izvinjam što vas prekida, kad se posetilac uđe u galeriju Doma omladine, susreće se zaista sa nizom slika, pa sad ta žena može da bude samo naglašena crtežom, može da bude u nekom posebnom skraćenju, skoro, ne znam...
Neprepoznatljiva,
da, u karavađovskom, maltene skraćenju. Potom, tačno se vidi da je ona tu, kako bi rekao, drugorazredni, neki mizanscen onoga što je bitno, to je taj veš, rublje, to koje je naravno personifikacija svih tih obaveza koje njoj leže na leđima, kao što ste prikazali bukvalno na jednoj slici.
Svih obaveza i svih zahteva koje ona treba da isprati.
Da, dakle, vrlo je uočljivo to.
Da, da.
Na izložbi.
Pa jeste, pa sad ne znam da li je to zbog toga što je to figurativno slikarstvo, pa je nekako očigledno, jer nema tu sad puno objašnjavanja, nije. Ali eto, meni je drago da je tako, da ljudi vide. A što se tiče prethodne serije slika koje ste videli u Kotoru, tu sam nekako bila okrenuta konformizmu. Kako to živimo, opet po nekim društvenim nametnutim sistemima, vrednostima, normama i tako dalje. Tu je konkretno bila tema letovanja i kako provodimo letovanje i da li je to sad naš način da na putovanju naučimo nešto novo, steknemo neko novo iskustvo ili da samo odradimo to kao što se očekuje svakog leta ili zime ili tako dalje. Znači, to mi je opet bila neki način kritika onoga kako živimo, toga kako živimo u tim nekim određenim kalupima.
To je bilo i u Pančevu.
Bilo je u Pančevu, da. Ta izložba je bila u Pančevu.
Da, to je isto, kako bih rekao, ta priča o borbi protiv ustrojstva sveta, kao što je i ovde borba protiv, mislim, borba žene protiv ustrojstva. Zato sam pitao da li je ona feministička, iako na neki način ona jeste aktivistička, odnosno angažovana, ali ne bih rekao da ima puno feminizma u toj priči. Mm-hmm. Ako se govori, jer, mislite, govorite, jer imam utisak da više govorite o čoveku kao čoveku u okviru društva savremena.
Jeste, naravno. Ja ne mislim da su samo žene, mislim, naravno da mislim da jesu ugroženije od muškaraca, ali ne mislim da su jedino ugrožene. Postoje naravno neke stvari sa kojima se i muškarci nose, ovaj, neke probleme sa kojima se i oni sami nose, i od njih se očekuje dosta toga da ispune u svom životu, ali nekako je žena, čini mi se, tako je više na udaru tih nekih kritika.
Je li slikarstvo prava tehnika? Vi ste ovde predstavili slike, bar ono prava.
Jeste, slikarstvo, nisam sigurna da je prava. Nisam sigurna da je prava. Jako često mi tako padaju na pamet neke stvari konceptualne koje bi mogle da... Ali
dobro, i ovde imati jako konceptizam.
Pa, eto, ima, da, ali razmišljala sam i o nekim drugim sredstvima, ali nekako mi je ovo u rukama, pa onda možda se malo i bojim da uradim u te neke druge stvari u kojima nemam iskustva. Ali vidjet ćemo, možda se desi da malo izađem iz tog likovnog izražaja, mislim, slikarskog izražaja.
Koliko tim, kako bih rekao, slikarstvu ili opredeljenju za slikarstvo dugujete stripu?
Pa strip je, nije slikarstvo je ipak bilo na prvom mestu, strip je došao kasnije, strip je došao kasnije, to su moja drugarica i ja, koja je inače završila književnost, ona je radila scenariju, ja sam to crtala samo, ali opet složile smo se oko teme i oko scenarija. To mi je bio praktično izlet u strip, nisam uopšte imala nikakvo iskustvo, osim što sam čitala Dylan Doga, eto, on mi je bio omiljen. I eto, probala sam i to je bilo zanimljivo iskustvo. Možda čak i nekako za mene lično lakše objasniti nešto u slikama, tako u nekom naracijom, nego kroz slikarstvo. Tako da...
Recite mi, da se bavite dalje sa stripom?
Pa ne, to je bilo pre par godina, dva neka kraća stripa smo napravile, s tim smo, sa jednim smo dobile dve nagrade.
Pa ovo sam pitao zato što su i vaše slike, to se vidi na ovoj izložbi u Domu omladine, dakle na izložbi Roba, da su dosta plošne.
Jesu, da, malo ilustrativne, ja bih rekla da imam tu neku crtu ilustrativnu i stripovsku, plakatsku, da. Slažem
dobro,
se.
Dobro, nije to ništa strašno.
Nekako je to došlo iz mene. Verovatno nije toliko planski bilo, ali to je neka estetika koju ja pratim, koja me vuče, koja izlazi iz mene, ne znam na koji način.
Da, imam utisak da upravo nekako vaša generacija dosta voli tu estetiku bez pozadine, samo sa plošno izrađenim likovima i tako dalje.
Da, ja sam malo imala problem sa prostorom, kako staviti u prostor te moje figure. Uvek mi je delovalo kada je previše informacija na slici i onda sam ukinula prostor. Zato što je jednostavno takav je motiv da je dominantan, dosta je dominantan, i mislim da bi pozadina ugušila motiv.
A recite mi, kada radite... Dakle, cikluse, ove cikluse već jedan put predstavljene, ako se ne varam.
Jeste, u Kulturnom centru Grad. Krajem 2016. godine, to je pre praktično godinu i nešto dana.
Da, kada radite tako cikluse, ovo očigledno reč o ciklusima, koliko su oni zavisni, tako da kažem, od vašeg trenutnog raspoloženja, ili su oni samo razvojne nit već jednog vašeg ustaljenog razmišljenja? Ne mislim sad tu na ideju o položaju pojedinca u savremenom društvu, već mislim na čisto likovne elemente.
Jeste, pa tako, to je zapravo ono što je osnova. Ja sam...
Izvinite se, na primjer, ta priča iz Kotora i iz Pančeva je nekako drugačija.
Jeste, drugačije. Pa ja, to je nešto što sam krenula da radim onako mi je, jer ja zapravo jako puno fotografišem. Ja uglavnom radim po fotografijama. To je, imam taj problem da radim iz glave, nisam taj tip. Radim po fotografijama i to je krenulo kao neka serija slika po nekim fotografijama sa putovanja. I eto, zato, eto, krenula sam pa sam zaokružila tu priču čisto da bi napravila neku seriju. A ovo sa ovim hrpama, sa garderobom i hrpama garderobe je pre toga već bilo započeto kroz par nekih radova i onda sam se praktično ponovo vratila tome. Jer ja sam uvek, konstantno sam ja fotografisala te po kući hrpe garderobe. To mi je uvek, evo i danas sam to uradila, znači to me uvek nekako privlači ta forma. Za onako vizuelno nekako, ne znam, kao, baš sam rekla, već jednom kao što neko privuče pejzaž, pa želi da ga naslika, tako i mene privlači ta forma. To je praktično bila draperija, to kad smo bili na fakultetu, to se zvalo draperija. To nam je uvijek bio bauk, kako nacrtati draperiju. A sad mi je to onako...
I
razlikuje se, da.
On je fokus vašeg.
Da, i jeste. To je ono što se stalno nalazi svud oko nas. To je deo života mog, pa pretpostavljam i svih žena, manje muškaraca, iskreno, ali to je ono što nas okružuje i ja volim da se držim tih tema koje su nam bliski svima. Dakle, ne volim da nešto se...
Pa kako vidite onda ulogu slikarstva danas? Baš slikarstva.
Ulogu slikarstva? Pa ne znam šta bih rekao.
Ovo spitam zato što stalno se kada se pominje savremena umetnost, ne misli se na slikarstvo, iako imamo sjajne umetnike koji
da,
se
jeste,
bave ovom tehnikom.
Da, već je uvraženo mišljenje da možda slika pomalo umire, mada ja ne bih rekla.
Ja mislim da ne. Čak je postojala napravljena ona izložba, mislim da je to radio je Šadan Egri o slikarstvu na početku novog milenijuma, koji je ukazao da slikarstvo postoji jednako svim ostalim medijima i da je dovoljno. Zato vas pitam, jer kažem, vi ste jedan od onih koji se zaista bave slikarstvom na savremen način. Znači, vaša slikarstvo ima i poruku, sve podređeno, tako da kažem, i kompozicija i iz paleta, sve podređeno poruci.
Jeste, pa onda se slikarstvo razvilo u neki novi oblik. Dakle, to, ono postoji dalje, samo se njegova nekako, mislim da ide u skladu s vremenom.
A jel mislite da se kroz slike lakše komunicira, odnosno da ta poruka lakše dolazi do
pa ne, ono kome ne mislim, ne mislim, ima jako dobrih instalacija vizualnih koje takođe daju jake poruke, tako da ne mislim da je to jedino i da je ono to koje najviše najjače pruža poruku, ali je svakako pruža. Mislim da je svaki umetnik se na neki svoj način izražava i uspeva da dopre do publike i da pruži neku poruku. E sad, različite su sredstva.
Šta Jelena Marjanović sprema dalje?
Pa sada se ova serija, mislim, trebalo bi da nastavim dalje i sad razmišljam o tome šta, da se nekako razvije nešto novo i evo čekam da vidim šta se desi, nemam neki plan.
Prvom planu i njen položaj.
Da, više sam koncentrisana sada da se to razvije u neku priču koja će možda biti vezana za ekologiju, kako sada ta industrija garderobe i cela taj kapitalistički sistem do čega dovodi tom proizvodnjom garderoba, vidjet ćemo. To su mi neki planovi sada samo u glavi, znači nemam sad konkretno, ali pravo da vam kažem i ja sama ne znam i radujem se tome šta će se desiti kasnije da vidim, nestrpljiva sam da vidim šta će se desiti.
U prvom delu ove današnje emisije govorili smo o radionici koja aktivira mlade ljude, njihovu kreativnost. Vi radite u osnovnoj školi. Kakva su vaše iskustva sa tim? Da evo zaokružimo ovu priču današnju na neki način.
Pa pozitivna su iskustva, da, deca ovaj, vole da rade, zanimljivo im je to, to im je onako ovaj, ja i sa njima ovaj, radim tako neke stvari koje su možda malo bliske mom radu, to su recimo grafiti, radili smo jedno 3-4 grafita u školskom dvorištu, to im je recimo zanimljivo, tako da ovaj, forsiram ih, eto, da razmišljaju svojom glavom, da...
A kako odgovaraju oni na vaše, tako kažem, akcije te...
Da, pa neki i ne znaju, a neki znaju, bili su na toj prošloj izložbi i onako, sviđim se, to im je interesantno.
Jer na sajtu vaše škole je bilo, jeste, kako bih rekao, da, veoma... S velikim ponosom su rekli da ste otvorili novu.
To su moje kolege, dragi, da, ovi objavili. Deca, ne znam koliko to prate, ali kada čuju, jako im je interesantno, onako čudno.
To možda je sad neka nova slika mene u njihovim očima.
Da. Pa mogu, verovatno, da. Na prošloj izložbi su bili i crtali su i svi su, da, to sam zaboravila da kažem, crtali su te, ovi, bili su inspirisani, crtali moje radove i to je jako interesantno izgledalo. Jako interesantno, baš onako i
pa
daje neke nove ideje. Da, da, da.
da promenimo društvo. Hvala vam. Moja gošća bila je Jelena Marjanović, autorka izložbe Roba, koja je juče otvorena u Galeriji Doma omladine Beograda. Želim vam, Jelena, puno uspeha u daljem radu i zahvaljujem mnogo.
Hvala mnogo i vama što ste me pozvali.
Na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Zlatni presek. U ime Vladimira Penđera, Katarine Karakušević, Predraga Vasića, Verice Gajević, pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja.